Бишкекте саат 7 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Сиз 17 сентябрь жекшемби күнкү 1 сааттык берүүнү уга баштадыңыз. Кызматыңызда Али Токтоконов жана Азаттык радиосунун кабарчылары. Алдыда Аккула ат майданы туура 20 жылга чукул убакыттан кийин кайра мамлекетке кайтарылды, бирок айланасындагы чуулгандуу иштер деле басыла элек. Мына ушуга байланыштуу чоо жай берүүсү бар. Ошондой эле адам жана базар түрмөгө кышка кызуу даярдык көргөн кожойкелер тууралуу айтып берет. Мындан тышкары саламаттык жана билим темаларына кайрылабыз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде чоо жай берүүсү. Кыргызстандын эгемендүүлүк тарыхында алгачкы жолу Бишкектеги ири социалдык объектилердин бирин мамлекеттен ажыратып, менчиктештирүүнүн жыйынтыгы мыйзамсыз деп табылып, сот тарабынан жокко чыгарылды. Прокуратура органдарынын 4 жылдык териштирүүсүнүн натыйжасында баш калаадагы мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен Аккула ат майданы туура 20 жылга чукул убакыттан кийин кайра мамлекетке кайтарылды. Бирок бул кылмыш ишинин эскирүү мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу Айыл чарба министрлигиндеги ошол учурдагы жогорку кызмат адамдары жоопко тартылбай калды. Прокуратура учурда ат майданынын карамагынан чыгарылып, жеке тараптарга сатылып кеткен жер тилкелерин жана майда курулуштарды мамлекетке кайтаруу боюнча соттук териштирүүлөр аягына чыга электигин белгилөөдө. Бул чуулгандуу иштин күнгөй тескейин кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтейт.
Жогорку сот Бишкек шаарынын Ленин райондук прокуратурасынын Аккула ат майданын жеке менчикке сатуу келишимин мыйзамсыз деп табуу боюнча доо арызын канааттандырды. Муну менен жогорку сот ат майданга ээлик кылган тараптын менчик укугун жокко чыгаруу боюнча биринчи жана экинчи инстанциялардагы соттордун чечимин күчүндө калтырды. Жогорку соттун бул чечими акыркы жана кайрадаттанууга жатпастыгы белгилүү. Эми бул чуулгандуу иштин жагдайлары кандай болгонуна көңүл буралы. Айыл чарба министрлигинин агрардык реформа боюнча башкармалыгы 97 жылы 11 февралда мамлекеттин карамагындагы Аккула улуттук ат майданын Аккула акционердик коому кылып түзүп, анын 80% үлүшүн эмгек жамаатына берип, калган 20% министрликтин карамагында калтыруу чечимин кабыл алган. Бул ишти 2011 жылдан бери иликтей баштаган Бишкектин Лелин райондук прокуратурасы мына ошондой жол менен акционерлештирилген ат майданын айыл чарба министрлиги 98 жылы 23 февралда жеке менчикке мыйзамсыз сатып жибергенин аныктап чыккан. Башкы прокуратуранын расмий өкүлү Назик Байгазинова ат майданы андан 3 жыл мурун эле Бишкек мэриясынын кармагына өткөнүнө карабастан, айыл чарба министрлиги аны менчиктештирүү чечимин кабыл алган жагдайга төмөндөгүчө токтолду.
1995 жылдын 30 октябрында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомуна ылайык Аккула ат майданы Бишкек шаардык кеңешинин токтому менен Бишкек шаарынын мэриясынын балансына өткөрүлүп берилген. Бирок ошого карабастан 1997 жылы мамлекеттик Аккула акционердик коому мыйзамсыз түрдө кайрадан Аккула акционердик коому болуп түзүлүп, анын 80% акциясы жамаатка берилип, калган 20% айыл суу чарба министрлигине бекитилген. 1998 жылдын 23 февралында айыл суу чарба министрлигинен Аккула акционердик коому ипподромдун мүлкүн сатып алып, Аккула ипподромунун мүлкүнө ээлик кылуу тууралуу мыйзамсыз күбөлүк алып алган. Белгилеп кетчү нерсе, Аккула ат майданы бул Кыргызстандын элинин тарыхый жана маданий мурастарынын катарына кирет жана менчиктештирүүгө жатпайт. Ушуга байланыштуу Бишкек шаарынын Ленин райондук прокуратурасы тарабынан мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн райондор аралык сотко доо арыз келтирилген.
Өкмөттүн 95 жылы Аккула ат майданын айыл чарба министрлигинен алып Бишкек шаардык мэриясына өткөрүп берүү боюнча токтомуна карабастан, бул объекти 98 жылдын 28 июлуна чейин министрликтин карамагында калып, андан соң жеке менчикке сатылганы таң калыштуу. Мына ошол учурда Бишкек шаардык мэриясы дагы ат майданын өзүнө өткөрүп алууну эмнегедир талап кылган эмес. Анткени Бишкек шаардык кеңеши 96 жылы эле аталган ат майданын мэриянын карамагына алуу тууралуу атайын токтом чыгарган. Бирок айыл чарба министрлиги тарабынан 98 жылдын 23 февралында сатылган ипподром ошол эле жылдын 28 июлунда Аккула акционердик коому деген жаңы аталыштагы жеке менчик тарапка катталган. Бул жерде айыл чарба министрлиги Аккуланы мэрияга өткөзүп бербегени аз келгенсип, башында аны эмгек жамаатынын кызыкчылыгына карата деген шылтоо менен мамлекетке үлүш чегерүү аркылуу акционерлештирип, андан соң аны жеке менчикке сатып жиберүүгө үлгүргөнү тергөө материалдарында аныкталган. Ошондой эле мамлекеттин кармагындагы социалдык объектилер сатылбайт деген менчиктештирүү мыйзамындагы тыюу салуу ченемине карабастан, башкалаадагы улуттук ат майданы жеңичинен арзан баага сатылганы иликтөө учурунда ачыкка чыккан. Бул ишти иликтөө демилгесин биринчилерден болуп көтөргөн Жогорку Кеңештин Кыргызстан фракциясынан депутат Канатбек Исаев, мамлекет улуттук ат оюндарын өткөрүү үчүн ага ижара акы төлөгөн жана анын аянты чегесинен кертилип сатылып кеткен жагдайларга төмөндөгүчө токтолду.
Менчиктештирип алган адам дагы 57 гектар аянты болгон аккула ат майданын болгону 814 000 сомго сатып алган. 814 000 сом ошол деле учурда бир 500-600 сотко эле жердин баасы болгон да. Макул, бирок ошондон кийин ушул жерге бир акча салып, бир гүлдөтүп өнүктүрө турган болсо, ага да макул болот элек. Бирок тейке каршы биз ар бир турнир сайын 500 000-600 000 сом аренда төлөчүбүз. Болгон ошол борборубузда бир ат майдан болсо, ал да менчик болуп калган. Менчик болгондон тышкары кароосуз калып, эч кандай элдерге шарт түшпөй, күн ызыкта элдердин башынан күл өтөт, жаанында суу болот. Анан кийин биз ушул сатып алгандагы жана антип болбогон бир акчага сатып алып атса, анан эчтеке жумшамак түгүл, четинен үйлөр курулуп келат, ипподромдун аянты барган сайын, жыл өткөн сайын азайып эле келат, азайып эле келат. Анан бул ушул мыйзамдуу улук жагын бир карап коелу деген ниет менен текшерип 10 жылдын аягында 11 жыл баштаган экен биринчи каттарды. Анан сотко кайрылып, прокуратура органдарына кайрылып, өкмөткө, мүлк министрлигине, айыл чарба министрлигине, прокуратурага, АКСге, башка мамлекеттик органдарга жазып, жоопторду алып, кайрылуулардын коркундуларын алганча ошол 6 жылда ошол 2 чоң том болду. 2 томдо бер жагына бир 700 барак болду.
Бишкектеги аккула ат майданын кайрадан мамлекеттин карамагына өткөрүү жана бул боюнча менчиктештирүүнүн жыйынтыгын жокко чыгаруу маселеси Жогорку Кеңеште 2011 жылдан бери эле көтөрүлүп келе жаткан. Бирок депутат Канат Исаевдин айтымында мына ошол учурда эмнегедир бул ишти толук иликтеп чыгып, ага укуктук баа берүү боюнча иш аракеттер алдыга жылган эмес. Парламент депутаты Канатбек Исаев Көк Бөрү улуттук федерациясын жетектеп турган учурда дагы бул тууралуу өкмөттүк деңгээлде маселе көтөрүп, бирок андан жыйынтык чыгара албай келгенин мисалга алды. Канатбек Исаев бул жагдайды иликтөөнү кечеңдетип келген прокуратура органдары соңку мезгилде ишти өзгөчө ыкчамдык менен илгерилетип, аны сотко жеткирип натыйжалуу жыйынтык чыгарганына таң калуусун жашырган жок.
Биз АКСге да кайрылганбыз, АКС бир чара көрбөй койду. Андан кийин башка жол менен жана айтпадым, өкмөткө бир токтом чыгарып келсе, алар чыгарбайт. Бишкек шаардык кеңешке да кайрылганбыз, сессияда карап, ушул биздин мүлк сатылып кеткен экен, бизге эч шаарга тиешеси жок, айыл чарба министрлиги сатып жүргөн экен десек, алар чыгарбай койду. Прокуратура бир убакта текшерип, прокуратура туура мыйзамдуу менчиктештирилген деген корутунда чыгарып берген. Анан ошол прокуратурадан берген жоопторунун текшерүүнүн кагаздарын ала алсак, алар архивде жок болуп калыптыр. Ушундай табышмактуу бир жагдайлар көп кездешти. Бүгүн өкмөт мамлекетке кайра кайтарылды деп сүйлөйт, бирок айтып коеюн, бир да өкмөт башчысы эч кандай бир салым кошкон жок. Билмесе 2-3 өкмөт башчысы да биз кат менен кайрылып, айыл чарба министрлигинин туура эмес мыйзам бузуу менен чыккан бир токтомун жокко чыгарып койбочу. Өкмөттүн толуккандуу укугу бар. Мыйзамсыз деп койсо соттор эртерээк чечмек, бирок ошол бир токтомду да чыгарып бербей койду. Комиссия да түзүштү, комиссия туура эмес токтом чыккан экен айыл чарба министрлигинин деди, бирок тилекке каршы ошол бир токтом да чыгарбай койду. Айыл чарба министринин юристтери сотторго тескери сүйлөгөн күндөр болду. Айыл чарба министринин орун басарлары сотторго тескери сүйлөгөн күндөр болду. Туура сатылган деп жүргөндөр да болду, бирок аягы жакшы болду. Адилеттүүлүк калыстык бар үстөмдүк кылды. Элдин менчиги кайра элге кайтарылып келди. Бирок айтайын дегеним, ошол жоопкерчиликке сөзсүз түрдө тартыш керек болчу, бирок тилекке каршы кандайдыр бир себептер менен эч ким бир жоопкерчиликке тартылган жок. Биз так фамилиялар менен деле берген болчубуз АКСге, бирок жана бизге сунуш кылгандай башкаларга да сунуш кылып иштерин жакса керек да.
Чынында эле депутат Канатбек Исаев баамдагандай бул иште кылмыш курамы, мамлекетке келтирилген зыяндын жана көрүлбөй калган пайданын өлчөмү аныкталганы менен бул доо арызда жоопкер катары тартылган тарап жок. Аккула акционердик коомундагы пайыздык үлүштөр улам бир колдон колго сатылып отуруп, бир нече адамга караштуу экени белгилүү болгон. Алардын арасында Ливандан келген жеке ишкерлер тобунун дагы пайыздык үлүшү бар экени жана учурунда алардын ат майданын оңдоого кеткен чыгымдары төлөнүшү зарылдыгы тууралуу да мурда сотто маселе көтөрүлгөн болчу. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшанбек Жээнбеков ат майданын менчиктештирген кызмат адамдары менен аны сатып алуучулардын маселеси эки башка каралышы керектигин айтып, менчик укугун бузууга жол берилбестигин эскертти.
Мыйзам жагынан албетте, эгерде аккула ат майданы мыйзамсыз менчиктештирилген болсо, менчиктештирүүгө берген мамлекеттик кызматчыларга кылмыштык козголушу керек, эгерде мыйзамсыз болгон болсо. Бул закон. Азыр кайра кайрылып келип атканы менин оюмча бир жагынан туура, бирок экинчи жагынан бул жерде сатып алган адамдарды эмес, ошол менчиктештирүүгө берген адамдарды күнөө кылат. ошол убактагы жогорку кызматта отурган кызматчылар эми бул аябаганда чатак маселеден менен менчик кесиген адамдардын көпчүлүк алардын баардыгы кайрадан тартып жибергенде анан юридикалык жактан кандайдыр бир түбүнө жетүү бул маселеде аябаганда кыйын. Азыр кайра карап атканда мыйзамдуулукту укук органдар бузбашы керек да. Сатып алган адамдар аларда күнөө жок, алардын чыгашасын же болбосо мамлекет же болбосо саткан адамдар компенсация кылып беришке туура келет. Анткени граждандык кодексте ошондой түшүнүк бар, добросовестный покупатель деген. Алар мурда кандай менчиктештирилде эле алардын текшергенге мүмкүнчүлүгү жок. Алар ошол сатып аткан адамдардын саткандыгы менен мамлекет ошол убакта сатып алган адамдар ошо чет элдик инвесторлорго сатып атканда регистрация кылганы менен мамлекет уруксат бергенден кийин алар добросовестный покупатель деп эсептелет.
Мындан дээрлик 19 жыл мурун айыл чарба министрлигинин жогорку кызмат адамдары Аккула ат майданын акционерлештирүүгө жана менчиктештирүүгө укугу болбогонуна карабастан социалдык жана маданий маанидеги мамлекеттик объектини сатып жиберишкен. Кылмыш укугу боюнча адистешкен юристтердин айтымында бул жерде тиешелүү кызмат адамдарынын мамлекет мүлкүн мыйзамсыз менчиктештирүү, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, ишенип тапшырылган мамлекет мүлкүн сатып жиберүү, алдамчылык жана шалаакылык деген сыяктуу бир катар кылмыш белгилери камтылган беренелер боюнча иш козголушу мүмкүн эле. Бирок башкы прокуратуранын соттук өкүлчүлүк бөлүмүнүн прокурору Руслан Абдрахман иштин эскирүү мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу жоопкерчилик маселеси каралбай калганын төмөндөгүчө билдирди.
Жоопту адамдарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча кылмыш жана жаза кодекс негизинде көрсөтүлгөн 3 жылдык мөөнөт өтүп кеткенине байланыштуу кылмыш иш козгоодон баш тартылган. Ошон үчүн эч кимди кылмыш жоопкерчилигине тартуу мүмкүн эмес экен, бирок бул кылмыш иш болчу деп туруп эми ошонун последствиясын кайра оңдоп мамлекетке кайра мүлктү кайтаруу максатында анан доо арыздар келтирилген да. Алардын баардыгы 2010-жылдан кийин гана аныкталгандыктан бүгүнкү күндө жоопкерчиликке тартуу же жоопкерчилигин кароо маселеси коюуга тилекке каршы болбойт да. 98-жылы Аккула ачык акционердик коому алып туруп өздөрүнүн жанагы акционерлерине жарандарга сатып атат да. Сатып алуу сатуу келишимин негизинде берилгендиктен алар госрегистрден госакча алып ээси катары мыйзам чегинде өткөрүп берип атышат да. То есть алардын жасаганы ипподромдон өтүп кетиши мыйзамсыз, бирок алар минсельхоздон алып анан кийин саткан үчүн тиги Аккулага же болбосо жарандарга кандайдыр бир чара көрүү ким бойлуу мүмкүн эмес, себеби алар бул жерде билген эмес да. Жерде ошол жоопкерчилик только минсельхоз тараптан каралыш керек эле, ошолордун кызмат адамдары.
Аккула ат майданы акционерлештирилген жана толугу менен менчиктештирилген 97-98 жылдар аралыгында айыл чарба министрлигин Каримшер Абдумомунов, Жумакадыр Акенеев жана Александр Костюк сыяктуу инсандар жетектеген. Мурдагы айыл чарба министри Жумакадыр Акенеев ат майданын акционерлештирүү боюнча чечим кабыл алынгандан кийин кызматка келгенин айтып, ага эч кандай тиешеси жоктугун белгиледи. Анын өзүнүн айтымында Акенеев 97-жылы 4-апрелде министрлик кызматка келип, андан 11 айдан кийин кеткен. Тергөө материалдары боюнча ат майданын сатуу боюнча келишимге 98-жылы 23-февралда кол коюлганы көрсөтүлгөн. Жумакадыр Акенеев бул жагдай туурасында мынауларга токтолду.
97-жылы февраль айында чечим чыгыптыр. Менден мурунку министр тиги Абдумонов Каримшер деген кол койуптур. Ошол менин тиешим жок эч кандай акулага. Мен 4-апрель күнү дайындалдым да. Мен чындап айтканда бул акула боюнча бөлөк иштер көп болчу да. Мен даже көңүл бурган эмесмин. Чындап айтканда мен келгенде акула иши бере элек болчу. Просто мени как министр катары акула мен ойлогон болдум. Биздин эле минсельхоздун карамагында деп ойлоп жүрүптүн да. Мен 11 ай иштедим, мен даже кийин билип атам что ушундай иш болгонунчу. 98-жылы мен апрель айында бошогом да. 98-жылы кийин анан калган документтер мен кеткенден кийин конститут менин ордуна киргенде ошондо мындай эмерлер болуптур. Мен болгонун барып туруп айтып бергем. Менин тиешим жок эч кандай акулага. Мага талап коюшту жанагындай мэрий фондко жардам бер деп мени четке кагатын да, 11 айдан кете бердим да мен макул болгондон кийин. Бул жагынан мага бир жыл болсо иш козголмок, 1 грамм жок эчтеке, текшерилген 100 жолу, баардык жагынан эч кандай тиешим жок да.
Ошол эле учурда Аккула ат майданы мамлекетке өткөрүлгөнү менен мурда анын кармагында болуп кийин кертилип сатылып кеткен жер тилкелери, майда курулуштар жана атканалар сыяктуу 22 объекти боюнча соттук териштирүүлөр азырынча бүтө элек. Бишкектин Лейлин райондук прокуратурасы алардын ар бири боюнча иликтөө иштерин жүргүзүп, анын баарын мамлекеттин карамагына алуу боюнча сотко доо арыздарды берген. Прокурор Руслан Абдрахман мына ошол иштер боюнча соттук териштирүүлөр ар кайсы соттук инстанцияларда экенин айтып, иштин көбү бүтүп аз калганына мындайча токтолду.
ипподромдун аймагындагы дагы башка асканалар боюнча дагы эле иштер бүтө элек. Алар уже бир аз кечирээк объектилерди, конюшня, дагы бир пристройка, дагы бир жер участогу ошентип бөлүнүп сатыла бергенде, тетиги 2013 бери жогорку сотко 2-3 жолу сыйрадан барып келген иштер бар дагы элечи. Жер тилкелери жана жанагындай асканалар калып атат, аягына чыга элек. А бирок мына основное уже бүттү. Башкача айтканда, ипподромдун аймагындагы бардык убагында мыйзамсыз берилип кеткен жер тилкелери кайтарыла элек да. Анын арасында канааттандырылып жогорку сотко чейин жеткендери дагы бар. Арасында өз ыктыяры менен бергендер дагы бар. Жарандарчы. Ар түрдүү да эми бирөө соттошкусу келет аягына чейин, бирөө болсо мамлекеттик турбай кой бизге ошол убакта арзан эле келген, мамлекеттикин талашпайбыз деп өз ыктыяры менен эле мамлекеттин пайдасы мамкоттоо кызматына барып бошактын тапшырып мынакей мен баш тартамын деп ошондой учурлар дагы бар. Мен азырынча болгон элек ошол утулган тараптардан баягы биз мындай чыгым болдук бизге төлөп бергиле деп кайрылган иш азырынча боло элек. А салынып калган үйлөр болсо алар албетте соттун чечими бар болгон болсо алар бузулууга жатат. Себеби ал жер ипподромдун аймагы болуп атат.
Аккула ат майданы Кыргызстандын эгемендүүлүк жылдарында мыйзамсыз менчиктештирилди деген негизде кайра мамлекетке кайтарылган алгачкы ири социалдык объект экени белгиленди. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Мына ушул тапта кожойкелер кышка кызуу даярдык көрүп, жашылча жемиштен кышка түрдүү салат, кыям, компот жана башкаларды жасап, кампага сактай баштады. Ошол эле учурда кышка мындай жол менен даярдык көрүүгө убактысы жок кожойкелер үчүн алардын каалоосундагыдай салат, кыям, компотторду жаап берчү жеке ишкерлер кызмат көрсөтүүдө. Толугураак апталык адам жана базар аттуу программабызда ушул тууралуу кеп болот. Эмеси кеп кезеги Замира Кожобаевада.
Саламатсыздарбы. Ак төөнүн карды жарылып, жакча жемиштин түрлөрү жайнап ышып турган учурда көпчүлүк кожойкелер кышында жеп ичилчү салат, кыям, компот жана башка азыктарды камдоонун үстүндө. Анткени кышында организмге талап кылынчу витаминдердин көлөмү жаңы бышкан жашылча жемиштер менен кошо эле азаят. Алардын ордун толтуруу үчүн түрдүү жолдор менен жашылча жемиштерди даярдап алууга болот. Мисалы, бүгүнкү күнү жашылча жемиштерди даярдап сактоонун бир нече түрү бар. Алсак, салат жасап консервациялоо жолу менен тондурулган түрүндө туздап же кургатып сактоо да болот. Учурда кожойкелердин арасында көбүрөөк жайылган түрү жашылчаларды кууруп, кайнатып же идиштин сыртынан кайнатуу жолу менен айнек идиштерге жаап консервация жасоо. Бүгүнкү күнү базар дүкөндөрдө консервацияга даярдык көрүп, жашылча жемиш, керектүү кошумча көксөк алып жүргөн кожойкелерди көп учуратууга болот. Биз алардын айрымдарын кепке тарттык.
Помидор жакшы. 8 сомдон алдым килограмм. Дыйкандын өзүнөн алдым. Жер үйгө барып жасадым да. Перецтин баасы кымбат быйыл. 45 сомдон, 50 сомдон алдык. 1 килограмм.
Азыр 35.
Дыйкандын өзүнөн 45-50 алдык.
Мен кеч алдым.
Чеснок арзан, килограммы 60-70 сомдон алдык. Баклажандагы 10 сом, 8 сом. Баалар жылдагыдай эле, бирок перец эле кымбат болду.
Береми канча банка, канча литр?
28 банка жаттым микродон. 1 литр, 2 литр аралаштырып жаттым.
Негизи эле көп эле жасайсыңарбы?
Негизинен жылдагыдан быйыл аз. Себеби кышында көбүнчө жашылча жемиштер свежий түрүндө жегиң келет, салаттын баарын эле аз коноктосоң деле свежий даярдайсың да. Консервацияны көп жейлбейт, бирок жейле турганын даярдайбыз. Мантага кошуп, самсага кошуп жегенге икра приправаларды жагабыз. Свежий чертополох дегенди жагабыз чеснок менен.
Сизчи? Балдарым варенье жейт в основном. Томат жаптым. Красный перецти өзүм эле мясорубкадан чыгарып кайнатам. Укроп, туз, уксус салам. Лаза кылам. Аны лагман менен жесе өлө сонун болот.
Лагмандын өзүнүн дагы.
Ооба, лагмандын сайын кылам. Азыр кыла элекмин, бирок кылам. Ага эки түр: болгарский, жандуу, сельдерей, чеснок баарын туурап казанды өзүндө эле бир кайнатып туз салып алып коебуз. Даяр эме болуп калат. Эт кууруп эле ошону салса, анан даяр лагман болуп калат.
Канча эме бюджет короттуңуз? Канча акча кетти ошого?
Солёныйлар кылдым. Солёный помидор, солёный огурцы полный 4000 акча кетти.
Канча банка чыкты?
Ой, көп. Былтыр помидорлор кымбат эле, быйыл жакшы болду, бирок огурцы кымбат. Быйыл
Бадыраңды килограмм 45 алдык. Өзү негизи 15-14 болот эле.
Эми бадыраңды жапкандан көрө готовый бочкадан сатып алган оң болуп атат да, туздалган. Килограммы 60 сом. Супермаркеттерде, народныйларга кирсең килограммы туздалган даярлыгы 60 сом.
Жашылча жемиштерден кышка даярдалып, банкага бекитилген салаттар даамдуулугу жагынан өзгөчөлөнгөнү менен аларда пайдалуу азыктар аз сакталат. Анткени кууруп кайнатуу учурунда жашылча жемиштердеги витаминдер дээрлик бардыгы өлөт. Ошондуктан айрым кожойкелер аларды жөн гана тоңдуруп сактоону туура көрүшөт. Минтип сактоонун иши да аз, оңой, узак сакталат. Ошол эле учурда пайдалуу витаминдер да толугу менен сакталып калат. Кожойкелердин айтымында тоңдурулган жашылча жемиштерди 12 ай бою жей берүүгө болот.
Жандуу, баягы чесноктун стручкасы, ошону кызыл болгарскийди алып, туурап-туурап, салфандарга салып, одноразовый морозильник алып койдук, аны свежий катары жесек болот. Кышта кымбат боло турган мөмө жемиштер.
Помидор бадыраң болбойт?
Болот.
Ошо да? Кышында 250 сом болот.
Мен ошентим да.
Азырына баасы 20 сомдон. Алып туруп, размер менен алып бири-бирине киргизип, перецке кызыл, жашыл, сарысын киргизип туруп, пакеттерге жуубай эле салып туруп, морозилникке коюп койсо, кышында кадимкидей алып жууп туруп иштетсең, свежий, кытыраган.
Ошондо кадимки
лагман, пиццаларга колдонсоң болот, салаттарга колдонсоң болот. Көп эле нерселер бар. Балдарга кадимлик менен жасап берсең, берет сен пайдалуу.
Ал эми мөмө чөмөлөрдү кургатып сактоонун да бир нече түрү бар. Кышкысын балдарга таттуу компот жасап берүү үчүн алма өрүк, кайнала жана башка жемиштерди күнгө же көлөкө жерге жайып кургатып алууга болот. Ошондой эле помидор, баклажан, калемпир жана башка жашылчаларды кышында тамак ашка, салатка кошуп пайдалануу үчүн кургатышат. Эгерде бул жашылча жемиштердин баары өзүңүздүн бакта же агородто өсүп турса, кышка консервациялап, тоңдуруп же кургатып сактоо үй бүлөлүк бюджетти аябай эле үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк берет. Бишкектин четиндеги жаңы конуштардын биринде жашаган Жипара аттуу кожойке эшик алдындагы чакан агородуна отургузулган жашылча жемиштен 100 литрден ашуун консервация жасоого жетишкенин бизге айтты.
Обычно 3 литровый банкага мен соленый огурц менен анан компот басам да. А салат менен варенияны литровыйга. Бир ачтың раз 50 литрын алып ачып кетпейин депчи. Банканын количествосун эсептебей литр эле эсептегенде 100 литрдей барды. Былтыр караганда быйыл помидордун түшүмү жакшы. Жанда оору тийген жок. Перец дагы жакшы. Өзүмдүн агородум анда. А жылда караганда бирок бирке кымбат. Былтыр аябай жана сабиз мисалы бир мүшөгө 50 сомдон түшүп кетпедиби эле? Быйыл жакшы, быйыл немелерге жакшы да. 30 сомдон 25 сомдон жогору болуп атат да. Быйыл дыйкандар жакшы эле болду, Кудайга
шүгүр.
Лечо көбүнчө, переправа, универсал, и пуловка, и мантыга баарына кете берет, ачуу бачысың. Жанагы фаршированный перец жасадым. Ошол келет. Основном переправа да.
Ал эми жашылча жемиштерди базардан сатып алабыз десеңиз, учурда Бишкектин базарларында 1 килограмм помидор 15 сомдон 25 сомго чейин, 1 килограмм калемпир 25 сомдон 45 сомго чейин, 1 килограмм бадыраң 45 сомдон 65 сомго чейин, капуста 20 сомдун айланасында, сабиз, пияз 30 сомдун айланасында сатылууда. Ал эми 1 килограмм кожогат 150 сом, кулпунай 100 сом, кайналы 50 сомдон 80 сомго чейин турат. Жогоруда биз санап өткөндөй жолдор менен жашылча жемиштерди кышка сактоого убактысы жок кожойкелер үчүн алардын каалоосундагыдай салат, кыям, компоттордо жаап берүүчү жеке ишкерлер кызматын сунуштоодо. Булар тууралуу кененирээк уктуруубуздун кийинки бөлүгүндө сөз кылабыз. Урматтуу угарман, Оодо Азаттык каналынын Адам жана базар программасы. Биз бүгүн жашылча жемиштерди кышка даярдоо ыкмалары тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Бирибизди улантабыз. Жашылча жемиштерди кышка сактоого убактысы жок кожойкелер үчүн алардын каалоосундагыдай салат, кыям, компоттордо жаап берүүчү жеке ишкерлер кызматын сунуштап жатышат. Алардын бири Сокулук районундагы Уана деп аталган ишкана. Аларда салат, кыям, компоттордун бир нече түрү сунушталууда. Аталган ишкананын жетекчиси Анна Брунованын Азаттык радиосуна берген маалыматы боюнча, консервация, кыямдар жасалуучу жашылчанын баасына жана түйшүгүнө жараша 1 литри 150 сомдон жогору.
Соленья есть, огурцы, помидоры есть просто маринованные, есть в томатном соке. Потом есть икра.
Бизде туздалган, маринатталган жашылчалар, икралар бар. Салаттардын түрлөрү, соктор, компоттор бар. Алардын баары жашылча жемиштердин баасына жана ишинин түйшүгүнө жараша аныкталат. Кардарлардын рецепти боюнча да даярдап беребиз. Анда бааларда өзгөрүү болушу мүмкүн. Азыр бизде алмуруттан жасалган павидло, малинадан жасалган джемдер дагы бар. Карагаттан кыям жок болбойт дагы. Анткени бышып түгөндү. Калгандарына буйрутма алабыз.
Единственное, смородины больше не будет.
Ал эми үйүндө эле каалоосордан буйрутма алып салат кыям жасап берген Айнагүл аттуу айым кышкыга даярдык көрүүгө убактысы жок кожойкелердин арасында кеңири таанымал. Айнагүл буйрутмаларды каржылардын каалоосуна жараша ала берет.
Литрин 30-дан жасаймын. Продукты банка кырышка алып кетиресиңер. Продуктан эгер өзүм алам, эгер акчасын берсеңер, анан жок өзүм алып кетип берем десеңер, өзүңөр алып кетип берсеңер да болот. Мен жазып беремин, чекованган деп.
Ушундай эле кызмат көрсөткөндөрдүн бири Гүлсара айымдын. Бир литр салаты учурда 120 сомдон жогору. Буларда да буйрутма берилген салатка керектелүүчү жашылчалардын баасына жана ишинин түйшүгүнө жараша кымбаттап кете берет.
Банкасы 120-дан нече бар, баклажановый икра бар, огурцы, помидор, соленый огурцылар бар. Огурцы литри 150 сомдон. Анан банкалар лечолор 120-дан бар, переправа баары бар.
Минтип буйрутма жолу менен кышка салат кыям жасагандар азыктардын коопсуздук жагына кепилдик берилерин айтышат. Алардын бекемдешинче жашылча жемиштерде, алар жабылуучу идиштерде талаптагыдай тазалоодон өткөрүлөт. Ушул тапта Таласта дагы кышка жашылча жемиштен консервация жасоо күч алган учур. Кожойкелер бул үчүн эшик алдындагы огородто өстүрүлгөн жашылча жемиштерден пайдаланышарын, бул коопсуз да болорун белгилешет. Таластагы кожойкелерге кесиптешим Альбина Сулайманова микрофон узатты.
Биз кышкыга көбүнчөсүн алманы бир тонна, эки тоннага чейин өзгө сактайбыз жемиштерден. Жашылчалардан бадыран жабабыз, 3 литрлөйдөн бир 30-40 банкадан жабабыз. Ушул помидордон көбүнчө жасайбыз, лече салат, икра, кызылчадан икра, союздан икра. Баарысынан эле 100 литрден жасайбыз, өзгө керен жеп чыгабыз кыш менен. Алманы көбүнчөсүн холодильниктерге сактайбыз, домашний холодильниктерге. Лече болсо баклажан сыртынан кайнатма баклажан жасайбыз көбүнчөсүн свежий салаттардан. Приправа жасайбыз, ушу 100 литрдей жасайбыз, анын деле приправаны деле. Капуста салтети алабыз, капустанын дагы свежий капуста салтетебиз, свежий болуп эле. Көбүнчөсүн ошол жештүүрөк болот, любой тамак менен жейбиз. 98-жылдан бери эле өзүм жасайм, өзүмдүн үйгө өзү эле жасап, өзүмдүн огородко эле айгайдайбыз. Өзүнүн огороддон алабыз баарысын.
Негизи салат жасаган боюнча апам жасайт үйдө. Сактаганда погребке сактайбыз, конечно, муздак. Салаттардын түрү болсо икра жасайт в основном апам. Зимний деп коет да апам, анан ошону жасайбыз. Көбүнесе огурцу салтетебиз, анан компот, варенье, конечно. Көп эле жасайбыз, үй бүлөбүз чоң болгондуктан. И еще чертоплок жасайбыз, конечно, томатный сок. Аябай эле көп иче кылса, күздөн баштап, чтобы жаз, жайга чейин жете тургандай кылып жасайбыз.
Менин атым Нурисе Муркулова. Биз былтыркыга салыштырмалуу быйыл варенияны көбүрөөк жаптык, салатка салыштырмалуу. Мисалы, клубниканын, малинанын, бүлдүркөндүн, карагаттын, алчанын жана өрүктүн вареньяларын жасадык. Салаттан болсо негизинен 1-2 эле түр жасады. Свежий салат сыртынан кайнаткан, анан кийин икра салатын.
Негизи деген базардагы продуктуга жараша даярдалат го деп ойлойм да, кышка даярдык. Анткени мисалы быйыл бадырангардын баасы былтыркыга караганда абдан эле кымбатыраак болуп калды. Ошондуктан мен быйыл 3 литрлик банкадан 5-ти, 2 литрлик банкадан 3-тү жасадым. Ал эми помидор арзаныраак болгондуктан помидордон заготовка көбүрөөк болду. 6 коробка алдык, ошондон 2-4 чака приправа, 8 банка 3 литрликтен помидорду туздадык. Калгандарын салатка кетет, мисалы икра, лечо.
Рахмат Таластагы кожойкелер менен Альбина Сулайманова маектеште. Урматтуу угарман, ушуну менен биз адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Уктуруунун бул санында кышка жашылча жемиш даярдап сактоонун жолдору тууралуу кеп болду. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага Таластан кесиптешим Альбина Сулайманова жардамдашты. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз. Кадырман угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Кыргызстанда чукул кырдаалга кабылган адамдарга биринчи жардам көрсөтүү боюнча атайын иш-чаралар өттү. Медицина кызматкерлери жана куткаруучулар жол кырсыгы, сууга чөккөн, уранда алдында калган, кансыраган же какаган адамдарга алгачкы жардам берүүнү интерактивдүү сахналарда көрсөтүштү. Сергек жашоо түрмөгүндө алгачкы жардам көрсөтүүнүн эрежелери тууралуу сөз болот. Жакшылап тыңдап алалы. Эмесе кеп тизгини Бактыгүл Чыныбаевада.
Сууга чөккөн же жол кырсыгына учурап кансырап жаткан адамга алгачкы медициналык жардам көрсөткөндү билесизби? Эгерде сууга чөгүп бара жаткан адамды аркасынан эмес, алдынан сүйрөсөңүз, өзүңүз да кошо чөгүп кетериңизди адистерден уктуңуз беле? Көчөдө жүрөк же дагы башка талмасы кармап калган адамды кантип демалдырыш керек? Ушул жана башка суроолорго алдыда айрым жаңылыктардан кийин жооп издейбиз. Техас университетинин окумуштуулары адамдын денесиндеги рак клеткаларын аныктай турган калем сап чыгарышты. Масспек деп аталган калемдин учун кишинин терисине тийгизер менен сыянын ордунда суюктуктун жардамы менен кишинин тканынан үлгү алынат. Кийин бул үлгү абдан кубаттуу спектрометрге салынып, рак клеткаларынын бар же жогу текшерилет. Окумуштуулар бул калем сап биопсия же операциялык жол менен ракты аныктоого чекит коюп, адамдын организмине зыян алып келген диагноздоо жолдорун кыскартарын айтышууда. Маселен, мээнин рагында жүлүндөн биопсия алуу адам өмүрү үчүн бир топ опурталдуу болуп келген. Буга чейин калем сап менен 253 адамдын диагнозу жасалды. Ошондой эле дарыгерлер операциядан кийин кишинин денесиндеги завалдуу шишик толук сакайдыбы же өөрчүп жатканын билүү үчүн да бул калем саптын көмөгү чоң болорун айтышууда. Аптасына 40 саат иштегендерге салыштырмалуу 70 сааттан жогору жумуш кылгандарда жүрөк кан тамыр оорулары, инсульт көп болору аныкталды. Lancet журналына чыккан акыркы кабарда жумуш саатын азайтуу менен адамдын саламаттыгын коркунучтуу дарттардан алдын алса болот деп айтылат. Орточо иш убактысы жумасына 36.6 саат деп Германия баштаган айрым Европа өлкөлөрүндө расмий белгиленген. Күнү түн иштеген кесиптин ээлери да эрте өлүмгө, ар кандай өнөккөт ооруларга учурары аныкталган. Урматтуу кагарман, Сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Акыркы 10 жылдын ичинде өлкөдө жол кырсыгына кабылган жарандардын саны 10 миңде өстү. 2017 жылдын башынан бери 300 ашуун киши жол апааттарынан каза болуп, дагы миңдеген адамдар түрдүү жаракат алышты. Ал арада сууга чөгүп же аккандар да Кыргызстанда арбып барат. Адистер аш тойлордун башталуусу менен какаган адамдар да көбөйөрүн айтышууда. Какап кеткендердин көпчүлүгү жаш балдар жана кары картаңдар болууда. Мына ушул жана башка кырсыктарда жабыркагандарга алгачкы жардамды көрсөтүү максатында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучу кызматы менен жаш дарыгерлер биримдиги кечи врачи интернет коомчулугу алгачкы жардамды туура көрсөтүү боюнча чогуу иш чара уюштурушту. Ага катышкан Алмаш Бактыбек кызы өз башынан өткөн окуяны айтып берип, талмадан жабыркаган кишиге туура жардам берүүнүн жолдоруна токтолду.
Өзүм биринчи курста окуп жүргөндө троллейбустан эпилепсиянын приступун көргөм. Анда мен студент эле болуп, мен анда кандай жардам берүүнү билген эмесмин. Бирок ошол ситуация кабылганда аны көрүп, өзүм кийин ошону изилдеп кандай туура болот деп аны үйрөнгөм. Жана бүгүнкү учурда да ошол эле эмелер аябай эме кездешет. Туура жардам берүүнү ар бир киши билиш керек деп ойлойм. Эпилепсия болгондо, эпилепсия бул эпилептический приступ деп коет, анда судороги болот. Анда биз кишини жөн эле жерге жаткырып приступун бүтүшүн күтүшүбүз керек. Элдин элде болсо элдин оюнда жана тилин жутуп алат деп ойлошот го. Ошондой тилин жутуп албасын деп ар кандай темир тезек менен кишинин жана оозуна кире башташат да, ошентип тишин сындырышат, башкасын кылат. Ал туура эмес, ал просто приступтун бүтүшүн күтүп турушубуз керек дагы, анан аны жанагындай коопсуздук жерге алып барып бүтүшүн гана күтүшүбүз керек. Башка эч кандай иш чара жок.
Азыркы тапта абдан көп болуп жаткан жол кырсыктарына күбө болгондорго да атайын көрсөтмөлөр берилди. Биринчи кезекте машинедеги жабыркагандардын коопсуздандыруу үчүн унанын аккумуляторун өчүрүү керек. Андан соң травма алгандарды ордунан козгобой, алардын өмүрүн сактап калуу боюнча көрсөтмөлөрдү куткаруучулардын машыктыруучусу Рысбек Букарадинов берди.
Эң биринчи жол кырсыгына жардам көрсөтүп биз келсек, тез жардам же куткаруу кызматы келгичекте эч качан адамды унанын ичинен колу бутунан жулкуп силкип сүйрөп чыгып баш керек. Эмне себептен? Анткени шопор же жанында отурган жүргүнчү бел куурун тагынбаасы себептен ууна катуу урулганда адам асыга кетип чекеси, пешенеси менен бети менен маңдайкы панелге тиеп кайра артка болгондо, эгер моюн жөлөгүчү жок болсо, артка кайрылат да моюн омурткалары сынып кетиши мүмкүн. Ошол маалда адам эс учун жоготуп баш ылдый болуп мынтип турганда биздикилер жардам көрсөткөндү билбеген адамдар адамды жулкуп чыгарган маалда калары жүлүндү кысып калып, же адам зыян болуп калышы мүмкүн, же кийин жана мунжувалит болуп колу бут иштебей шал болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен муну туура чыгарганды билиш керек.
Ал эми сууга чөгүп бара жаткан кишини куткарууда аны алып чыгып жатканда алдынан эмес артынан кармап колтугунан сүйрөп чыгуу керек дешет куткаруучулар. Себеби сууга агып же чөгүп бара жаткан киши катуу корккондуктан ага жардамга барган киши бет маңдайынан тартса аны өзү менен кошо сууга алып кирип кетиши ыктымал. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаардык куткаруу кызматынын жетекчиси майор Мелисбек Назарбеков бул багытта
биринчи алып чыккандан кийин аны ошо жагы сууну чыгарганга аракет кылыш керек, жана ошондой эле түшсүн катуу жерге жаткырып мага жанагындай жасалма дем алдыруу методду ыкмаларын башташ керек. Бул болсо жанагы биринчи ошо массаж, жүрөктү массаж, жана ошондой эле жана ио массажмеоошондой
деди. Улуттук госпиталдын кан тамыр микрохирургиясы бөлүмүнүн башкы дарыгери Талайбек Байсиркеев аларга күн сайын уранды алдында калган, кансыраган, бычак жеген, жол кырсыгынан кан тамырлары жабыркаган бейтаптар келерин, кээде алгачкы жардам туура эмес көрсөтүлгөндүктөн бейтаптар жабыркап калган учурлар болорун айтып, кырсык болгон жерде туура медициналык көмөк көрсөтүү маданиятын коомго сиңирүү керек деген пикирин кошумчалады.
Бул мындайча айтканда бул элдин баарынын общественный жумуш. Жол кырсык болгон жерде эле врачтар туруп ал жерде күтүп турбайт да, кайсы жерде жол кырсык болуп кетет, кимге жардам беребиз деп. Ошол кырсык болгон жерден биринчи жардамды кандай кылып көрсөтүш керекти, муну мындайча айтканда эсип туткан балдардан, школьниктерден баштап айган кишилерге чейин баарыбыз билишибиз керек. Бул өтө зарыл. Ошол убакта 1-2 мүнөттө адамдын тагдыры чечилет. Туура эмес жардам берилип калса ошол жерден акыбал жаман акыбал.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруу кызматынын имаратында өткөн иш чарада жаш дарыгерлер биримдигинин мүчөлөрү какаган, кансыраган, бычак сайылган, электр тогу урган, уранды алдында калган, жол кырсыгына учураган адамдарга көрсөтүлүүчү алгачкы медициналык көмөктү интерактивдүү сценарийлер аркылуу элге көрсөттү. Мындан тышкары кыска социалдык роликтер тартыларын иш чараны демилгелеген улуттук госпиталдын дарыгери Элизар Токтоназаров айтып өтүп, мындай маселелерге көбүрөөк көңүл буруу зарылдыгына токтолду.
Мындай коомдун көбүрөөк ушундай маселелерге көбүрөөк ушундай көңүл бурса, мен ойлойм, көбүрөөк мындай чоңураак көлөмдө көрсөтсө болот бүгүнкүдөй иш чараны. Бүгүнкү иш чара ушул жалпы калктын ушул биринчи жардам көрсөтүүнүн негизги билимин жогорулатуу максаты.
Билими негизи төмөнбү же кандай азыр?
Билим жалаң эле ушул Кыргызстанда эмес, бүт эле дүйнө жүзүндө эле мындай өзү аз болот да. Анткени болсо көпчүлүк эле учурда адамдар болсо көп кызыга бер.
Урматтуу угарман, Сергек Жашоо түрмөнүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыз.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып эми агартуу жагына келсек, Ноокат билимканасы 1989 жылы уюштурулган. Ошондон бери аталган мекеме 900 ашуун окуучуга терең билим берип, алар республикалык, дүйнөлүк сынактарда алдыңкы орундарга жетишип келе жатышат. Так илимдерге басым жасаган билим мекемеси кийинки кездери орус жана англис тилдерин үйрөтүүгө көңүл бурууда. Заманбап билим берүүгө жетишүү бул иште мектеп менен ата-эненин милдети. Тармактагы көйгөйлөр тууралуу билимкананын негиздөөчүсү, белгилүү окумуштуу жана коомдук ишмер Өмүрзак Мамай Юсупов азаттыктын студиясында айтып берди. Аны менен кесиптешим Бекташ Шамшиев маектешти.
Өмірді аға, сіз негіздеген Ноқат білім қанасы азырыншам жалғыз мекеме олып атады. Емне үшін бұл жалпы Қырғызстанда жайылып атты? Же жалпы Қырғызстанда білімге мындай ұмтылу Ноқаттағыдай күшті емес пе?
Жоқ, барлық жерде білімге бізде қызық өте күшті. Ақырқы ақшасын беріп баламды оқытамын деген атына. Бұл осындай проблемаға келгенде саясатшылар араласып кетіп, аша қойшы оның жабылып қалып, ананда бір бай араласа қойып, жабылып қалып. А бұл жерде жабылмас үшін система түзілуі керек та. Система бір кісіден бір шектен мысалы 5000 оқымышты болса, 5000 білім ғана ашылуы мүмкін. Бұл оңай, ешқандай ақшасы кетпейді. Жөнле үйде екі ручкасы болса, бөлініп сол бағытта қойыш керек. Біздің интеллигенция аға жарабадықта. Жарабай мына академия өзі бойынша отырып қалды. Басқа олимпиадалар да өзінің бағыты Атлантиканы іздейміз, анан Паланды іздейміз отырып жоқ. Азыр бір мына мектепке жарамды бір оқу кітебін жаз десеңіз, Қырғызда жоқ. Тапсырма менен жазышат, тапсырма менен жазылғаннан кейін жарабай қалып отырады. Сол жүректен шыққан емес. Химиясы да, физикасы да, атомдық физикасын оқыған менен балаға біз жөнді инерцияны түсіндіре алмайбыз. Же математикадан деле үйдүн аянтын канча кирпич кетет, канча полго жыгач кетет дегенди эсептете албайбыз. А биз айыр интегралды өтүп атпайбыз. А бирок аны түшүндүрүшүбүз керек. Интеграл сен келечекте политехникалык багытта же программист болсоң, башка болсоң керек. Бүгүн сен мамлекеттик стандарттын ылдыйкы жагын алып кал. Бирок ашыкча дебе деш керек да.
Билимкананын бир проблемасы азыркы учурда мындай ачыкка чыгып атат да, бул жанагы окуучулардын жалпы билим деңгээлинин өтө эле төмөндүгү. Билимдин өтө төмөндүгү эмнеден улам болду? Бул мамлекеттик стандарттын сакталбагандыгынанбы, же стандарттын улам-улам өзгөрүлүп аткандыгынанбы, же болбосо бул тармакка келген жетекчилердин дайым эле реформа жасаймын деп ушу реформадан баш чыкпай калгандыгынанбы?
Бир үч нерсе бар да. Бир нерсе болсо эле мамлекеттик стандартты калыбына келтириш керек деген сөз менен саясатка кетет. Анан экинчи концепцияны түшүрүш керек экен. Бизде ошол оорудан өткөнбүз. Үчүнчү законду кабыл алыш керек экен. Анан төртүнчү мугалимдердин айлыгын көтөрүш керек, бешинчи мектеп салыш керек деп формалдуу сөздөр кетет да. А бул жерде андай эмес. Бул балдардын дүйнөлүк стандартта билим алышы баланын иши. Бул ата-энени күнөөлөп, мугалимди күнөөлөп мектептен эмес. Окуучунун жүрөгүндө болсо ал тоону том курат. Айылдарда, шаарларда, райондордо, областта, мамлекеттик масштабта идеология деп сөзсө эле жүз барак турган идеология жазбай, балдарды шыктандырышыбыз керек. Шыктандыргандан кийин баланы токтото албайбыз. Бизде шыктануу жок. Шыктануу болсо анан мамлекеттик стандартты мындай талкуулаганга мүмкүн. Азыр кандай стандарт талкууласаңыз жыйынтык ушундай болот. Кандай министр эмне кылам десе жыйынтык ушинте берет. Ал эволюционный өзгөрөт. Ал бюджеттеги эң чоң акчаны күтүп отурганга чейин жүрө берет. Бирок эң чоң акчаны берген күндө дагы Финляндиядагыдай же Эстониядагыдай кызыккан адамдар болуп керек да. Бүгүн кызыккан адамдар сыртыбыздан кызыгып аябай билим берүү тармагына 70 мектеп, 200 мектеп куруп атабыз деп атпайбы? Же китептер чыгарабыз. Биз башка балдарды, таланттуу балдарга изденип, ошолорго үйрөтө берсек стандарт өзүн өзү калыптанат. Ошон үчүн бүгүн жалаң эле кыргыз тил адабиятын окуш керек, Манасты окутушубуз керек. Биздин каада салып окутушубуз мен да жакшы көрөм. Бирок жетимдердин ичине киргенде мен муну англисче айтышым керек экен да. Жок дегенде орусча барып нан сураганды билишим керек экен да. Ошолор түшүнгөндөн кийин эч стандарт концепция эч нерсенин кереги жок. 2000ден ашык мектеп бар. 2000ден ашык мектеп ушул көз карашка алып келип алсак, өзүнчө эле стандарт калыптанып калат, өзүнчө эле тилдерди билүү калыптанат. Мамлекет болгон мамиле ошентип өзгөрөт. Эми билим берүүдө ар бир ата-эне өзүнүн баласына кошуп башка балдарды окушун каалаш керек.
Өмүрзак ага, мына мектепти бүткөн балдардын жалпы билим деңгээли сизге деле дайын, эми көпчүлүгү ошол жанагы мектептеги стандартты билбей эле бүтүп кетип атышат. Эми мына ушул жагдайдан чыгыш үчүн кандай иштер жасалыш керек?
Бул бир баягы бир чудо деген жок. Бирөө келип мына силер эгемендүүлүгүңөргө мынча жыл болуп тирем жетишет, балдарыңардын баары Чикагодо, Нью-Йоркто иштеш керек экен дебейт, ондо иштеш керек дебейт. Муну ата эне анан жергиликтүү эл өзү, баягы макал бар го, элдин келет колунан эркелетип эл багыш. Эрдин эри болсоң да эң кыйын иш эл багыш дейт. Демек балдарды эл бакканга, ата эне бакканга үйрөтсөк анан бул концепция, бул стратегия баары келет, стандарт келет. Бүгүн стандарттар бар, аны издеп саясатка өткөрүштүн кереги жок. Китептер бар, эски китептен да коркпош керек. Ошондуктан эч чочубастан колуңуздарда китеп бар. Күндө тапшырманы аткарып, күндө ошол стандарт деген да коркунучтуу нерсе эмес, ал окуунун программасы. Билимкана деген бул символикалык, ал үйдүк билимкана түзөбүз керек, ал үйүнү билим үйү кылыш керек кыргыздарча. Бир гана балаңы чындап окуш керек, мугалимдик сындабай. Бул өнөрлөрчү IT технология деген ар бир адамдын жүрөгүнө кирип калды. Ал аны жакшы билиш үчүн математика, физика, химия, биология, анан сүйлөө, анан тарыхыбыз, салтыбыз үчүн билиш керек.
Темирза ага, мына сиз Ноокат билимканасын ачтыңыз. Ал чын эле элге аябай дайындуу билим берүү мекемеси болуп калды. Үй билимканасы, үйдө билим берүү боюнча дагы бир жаңы бир долбоор деп айтып атасыз. Сиз өзү жаңылыкка жакынсыз, жаңы бир инновациялык бир ачылыштарды кандай дагы бир ушу билим тармагында бир оюңуз бар, кыял тилегиңиз бар?
Бизде гимназиялар көп азыр. Менчиги бар, мамлекеттиги бар. Биз билим гана өзгөчө деген жерибиз жок. Балдардын жүрөгүнө жараша жыйынтык берет. Баягы алтын сертификат алганда көрүнүп калып атат. Ал чындык менен алтын сертификаттан ээлүүсүнө кээде бир эле мектеп алып коюп атпайбы? Ошондуктан бул жерде минус плюсүбүздү биз да сезип турабыз. Эми жаңы нерселер элибизге дагы суусап турган нерселер бар. Бишкектин төгөрөгүнө 48-50 айыл болуп калды да. Ушул жер биздин алыскы айылдарыбызга окшош. Менин негизги оюм ушу 50 айылда 50 билимкана үйлөрү ачылса деген тилегим бар да. Себеби булар айылга барат, бул 50 жерде биздин 50,000 үй бүлө жашаса, бул өтө керек. Анан мына мигранттарыбызга келгендерин тааныган баарына кулагына салып атабыз. Сен Россиядагы олимпиадада биринчи орунга чыгышың керек, Америкадан чыгышың керек деп. Биз бул 50 айылды дагы Кыргызстанда биринчи орунга чыккыла деп эми кыдырып народный турушуп айтабыз го дейм. Бүт колубуз эсен аман турса, баягы күчүбүз эми ошондой деңгээлге жеттик. Азыр билимкана деп эле айта берсек эл тажап кетет. Ал өзүнчө ал тарых 30 жыл ал маданиятына кирди. Ал өзүнүн системасы бар. Ага бизге муктаждык аз. Бирок бул жерлерде муктаж Бишкектин төгөрөгү жакын. Бир быйыл ошондой ою бар, келген болот ошондой.
Эми дагы бир сүрөтүм соңкусу. Азыркы даярдалып жаткан мугалимдердин эми ошо билимдин негизин түзө турган, билимдин жер пайын түзө турган ушул мугалимдер да. Мугалимдердин азыркы даярдалыш сапатына кандай баа бере алат элеңиз? Сиз эми аралашып жүрөсүз.
Бул агым менен келатат. Агым менен келатканда бул эволюциялык жол менен өнүгү 25 жылдык өнүгүүдө мугалимдердин даярдыгы ылдыйга түшкөн жок. Кудайга шүгүр деш керек. Жаңы инновациялык бир нерселерди көрүп, интерактивный доска палан түкөн дегендерди сезип келатат да. Бирок жүрөгүндө анын 3-4 проблемасы бар да. Биринчиси айлык аз. Аны менен кантип окутам дейт. Экинчиден ата эне менен болгон байланыш, ата эне дайым сындайт. Балам жакшы карап айтасың, мектеп бүтпөй, тил билбеген, мына Россия бар, орусча билбейт, аттестаты мындай деп ал. Үчүнчүдөн аны баягы райондук масштабтагылардагы мындай көтөрмөлөштүн ордуга анча мынча кемсинтпесе дагы мындай эми мугалим экен да деп коебуз да. Андай эмес, бул баласынын негизги тарбиялоочусу киши экендигин сезилбей атабыз да. Баары эле баласы үчүн аракет кылып атат, бирок кантип аракет кылышын билбейт. Менчик мектеп көрөт, буга көрөт. Ошону эми биз мектептин мугалимине колдоону көрсөтүүнү баштасак, жекатине. Ал колдоо деген сөз эле акча эмес. Ал сөз жакшы сөз. Мугалимди көкөлөтүп, кун берип, ата-энелер келип претензия койбой мектепке. Директор менен урушуп, же класс жетекчиси менен антпей, ушул мамиле кылып баласынын келечеги үчүн дипломатка айланыш керек биздин ата-энелерчи.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте теле берүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө теле берүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз. Кадырман угарман, эми тарыхка кайрылалы. 120 жыл мурда 1897 жылы 9 январда Орус империясында биринчи эл каттоо болгон. Бул тарыхый эл каттоо боюнча бүгүнкү түндүк Кыргызстандын аймагында кыргыз кайсактар жашаса, түштүгүн кара кыргыздар байырлашкан. Ал эми кыргыздар кайда эле? Бул суроону Амирбек Азам уулу иликтеп көрдү.
1897 жылы 29 январда болгон эл каттоо Орус империясынын тарыхындагы биринчи жана акыркы жалпы элдик эл каттоо болгон. Бул эл каттоодо бүгүнкү Кыргызстандын аймагында жашаган кыргыздардын болжолдуу эсеби такталган. Бизге ал ошонусу менен маанилүү. Деген менен биреги тарыхый эл каттоо тууралуу чех окумуштуусу доцент Петр Кокайзылдын кебин угалы.
Там очень интересно вот посмотреть.
19-чы кылымдын аягында Орус империясында жүргүзүлгөн эл каттоону талдоо абдан кызыктуу. Андан Борбор Азиядагы бүгүнкү эриктүү республикалар боюнча маалыматты карасаңыз, кыргыздар бүгүнкү Кыргызстандын чегинде аз болгонун көрөсүз. Өзбекстандын Анжиян оюзун алсак, элинин көбү сарттар, анан кара кыргыздар түзөт. Өзбектер такыр болгон эмес.
И там узбеков вообще не было.
Эмне үчүн 1897 жылкы жалпы элдик эл каттоодо кыргыздар аз көрсөтүлгөн? Тагыраак айтканда, түндүк Кыргызстанда такыр көрсөтүлгөн эмес. Бул суроону талдаганда мурда ал кездеги административдик территориалдык бөлүүгө токтололу. Орус падышасы заманында түндүк Кыргызстан Жетисүү облусуна кирген жана бүгүнкү Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын аймагы Пишпек жана Пржевальск оюздоруна караган. Түштүк Кыргызстан Фергана облусуна караган жана административдик жактан Ош, Анжиян, Наманган, Маргалан, Кокон оюздоруна баш ийген. Падышалык бийлик жүргүзгөн биреги эл каттоодо букарлардын улуту сурамжылоо учурунда респонденттердин берген жообуна, тагыраак айтканда, негизги сүйлөгөн тилине ылайык аныкталган. Мындай усулдан алганда Орус империясында түрк татар тилинде 13.4 миллион адам же жалпы элдин 11%ге жакыны сүйлөгөн.
Ал эми кара кыргыз тилинде 201579 киши сүйлөгөн.
Орустун белгилүү окумуштуу географы Петр Семенов Тянь-Шанский жетектеген статистикалык совет эмне үчүн тил маселесине келгенде өзбек, тажик, түркий татар жана башка тилдерди туура бөлүп, бирок Чүй, Ысык Көл, Нарын аймактарында кыргыздар жашабайт дегенге чыгарган. Эмне үчүн? Же Сары Өзөн Чүй менен Ысык Көлдү Коен жатагына чейин сүрөттөп жазган Орус империясынын мамлекеттик кеңешинин мүчөсү Семенов Тянь-Шанский ошондо деле болочокто Ысык Көл кыргыздарын Теңиртоо тарапка көчүрүүнүн планына биринчи пайдубалды койгонбу?
Но это тяжело сказать, потому что
бир өңчөй жооп айтуу оор. Мисалы, бүгүнкү Чүй облусун алалы. 1897 жылкы эл каттоо боюнча Пишпек жана Пржевальск оюздорунда бир да киши кара кыргыз тилин пайдаланбаган. Лекин азыркы Кыргызстандын чегинде жашаган 200 000 киши же жалпы элдин 9% кара кыргыз тилинде сүйлөгөн. Бирок Пишпек жана Пржевальск оюздорундагы калктын 86% кыргыз кайсак тилинде сүйлөгөнүн айткан. Бүгүн кыргыз кайсак тили дегенде казак тилин түшүнөбүз. Ушун үчүн падышалык Орусиянын чиновниктери эл каттоону кандай өткөргөнүн изилдөө кызыктуу болмок. Тагаместиктер кайдан чыкканын билүү үчүн андай изилдөө керек. Мен Бишкекте август айында өткөн илимий конференцияда 1897 жылкы эл каттоо боюнча түндүк Кыргызстанда бир да кара кыргыз болгон эмес дегенимде кыргыз тарыхчылары муну падышалык чиновниктеринин жаңылыштыгы дешти. Бул жаңылыштыкпы же кимдир бирөөлөр атайын жасаганбы? Муну так айтуу азыр кыйын.
Специально так кто-то сделал.
Деди доцент Кокайсыл. Чех окумуштуусу 19-чы кылымдын этегинде жашаган кыргыздарда өздөрүн бөтөн адамдарга уруусун айтып тааныштыруу кенен жайылганын да белгилей кетти.
Если кто-то прочитает записки путешественников,
саякатчылардын эскерүүлөрүн окуган киши саякатчылар жергиликтүүлөрдү кыргыз деп аташканын көрөт. Ал эми жергиликтүү эл өздөрүн бугу деп же өз уруусунун аты менен аташып кыргыз деп аташкан эмес.
Только эти путешественники.
Деген менен Пишпек жана Пржевальск оюздорундагы кара кыргыз же кыргыздардын катталбай калуусу же кыргыз кайсак деп катталуусу падышалык өкмөт маанилүү өнөктүктү улуттуу демографиялык калпыстыкка жол бергенин күбөлөйт, дейт тарыхчы аалым Арслан Койчиев.
Сиз айтып аткан эл каттоо Орус империясынын курамындагы ал ичинде азыркы Борбор Азия элдеринин эсебин алууга багытталган эң ири, эң биринчи эл каттоо. Албетте ошол эл каттоодо кыргыздардын саны 200 000 бир аз ашыгыраак деп көрсөтүлгөн. Менимче бул сан реалдуу көрүнүштү чагылдырбайт. Себеби андан кийинки эл каттоолорду ала турган болсок, бир кыргыздардын саны андан алдаганча көбүрөөк, 1.5 миллиондун ар жак бер жагында айтылып жүрөт. Ошол себептен 1897 жылы өткөрүлгөн эл каттоолордун жыйынтыгын нукура чындык деп кабыл алууга болбойт деп эсептейм. Себеби жана айткарымдай, жана анча кыска убакыттын ичинде кыргыздардын саны 2 эсе, 3 эсе өсүп кетиши мүмкүн эмес эле. Бул биринчиден. Экинчиден, эмне себептен жана андай сан көрсөтүлүп калды дегенде, эл каттоодо колдонулган критерийлердин өзү так эмес болушу мүмкүн. Демек биз баары бир такташыбыз керек, эмне деген критерийлер колдонулган, кандай аргументтер менен кандай усулдар колдонулду деген дагы карап көрүшүбүз керек. Үчүнчүдөн, сиз азыр айтып атасыз, Кыргызстандын кээ бир түндүк өңүрлөрүнө, түндүк бөлүгүндөгү нукура кыргыз жашаган жерлерде керек болсо, кыргыздар көрсөтүлбөй калды деп. Мунун өзү дагы ошол 1897 жылкы эл каттоо так эмес дегенден кабар берет деп эсептейм,
деди Арслан Койчиев. Сиздер 1897 жылкы орус падышалыгы жүргүзгөн эл каттоодо эмне үчүн кыргыздар аз көрсөтүлгөн деген берүүнү угуп жатасыздар. Орус империясындагы тарыхый эл каттоону чукул даярдыктан өткөн түрдүү кесиптеги адамдар жүргүзгөнүн, ал эми Батыш Европа менен Америка Кошмо Штаттарында бул ишти адис статисттер жүргүзгөнүн 20-нчы кылымдын башында жарыяланган илимий макалалар күбөлөйт. Анын үстүнө бул эл каттоо орус падышалыгы өзүн 1721 жылы империя деп жарыялагандан берки биринчи жалпы элдик эл каттоо болгондуктан мындай калпсыздыктардын болуусу мыйзам ченемдүү эле. Баса 19-нчы кылымдын ортосунда эл каттоонун бүгүнкү усулу жана принциптери АКШ, Швеция, Дания жана башка батыш мамлекеттеринде калыптанып калган. Атүгүл АКШда 1790 жылдан, Батыш Европада 1800 жылдан тартып, ар 10 жылда эл ыраатуу катталып турган. Монгол татарлар 13-нчү кылымда гана орус жериндеги калкты 3 жолу каттаган. 1897 жылкы сурамжылоо жолу менен өткөрүлгөн эл каттоодо кыргыздар кара кыргыз деп, казактар кыргыз кайсак деп алынганы канткенде да түрдүү суроолорду жаратат. Мындай бөлүү кандай негизде жасалган? Суроого тарых илимдеринин кандидаты жазуучу Арслан Койчиевдин жообун эшиттели.
Албетте, орус империясында шарттуу түрдө, дагы да айтып коеюн, шарттуу түрдө бөлүү болгон. Азыркы кыргыздарды кара кыргыз деп, ал эми казактарды дагы да болсо кыргыздар деп атай берген. Бирок анын критерий эмне болду деген маселе бар. Ушунун өзү эл каттоонун учурунда мындай орус айтат го, размытый болсо керек деп. Мисалы, мына мен азыр колумда ошол 19-нчу кылымга 20-нчу кылымдын башында тиешелүү кээ бир адабеттерди карап отурам. Бул жерде дагы кээ бир жерлерде кыргыз менен казакты жакшы айырмалай албай калган жерлер бар. Маселен, кыргыздарды кээ бир жерлерде ошол казактардын туугандары, казактардын эле бир уруулаштары катары караган жерлер бар. Же болбосо 1916 жылкы материалдарды алып көрөлү. Бул жерде дагы элди сыпаттаганда кыргыз менен казакты көп жерден чаташтырып алат. Мындай моменттер бар. Ошол себептен ошол эл каттоонун учурунда казак менен кыргызды так ажыратуунун критерийи иштелип чыккан эмес деп эсептейм. Бул биринчиден. Дагы бир жагдайга көңүлүңүздөрдү бургум келет. Ошол 19-нчу кылымдын этегинде орус тарыхында, орус илиминде, социология илиминде, демография илиминде дейбизби, керек болсо көчмөн өзбектер менен кыргыздарды дагы даана ажырата алышкан эмес. Буга дагы ошол эле орус адабияты күбө. Маселен, карай турган болсок, орус саякатчыларын, асыресе мисалы Северцовду карайлы, көчмөн өзбектер менен кыргыздарды так ажыраталган эмес.
Илимпоз белгилегендей, кыргыздар менен казактарды чаташтыруу эстелиги Ысык Көлгө кире бериште заңкайып турган Петр Петрович Семенов Тянь-Шанскийдин Тянь-Шанга 1856, 1857 жылдарда жасалган саякат деген китебине да мүнөздүү.
Алтурсун казак этнографы, Алаш козголоңунун жетекчиси Алихан Бөкейхан 19-нчу кылымдын аягы, 20-нчу кылымдын башында жазган илимий изилдөөлөрүндө казактарды кыргыз деп жазат. Анын Ташкентте чыкчу Түркистан ведомостары, Түркистанский ведомости журналындагы макаласы, кыргыздардын Кобланды жомогундагы аялдар, женщины по киргизской болезни Кобланды деп аталса, Киргизская степная газетага басылган макаласы кыргыздардын жайга берүү салты, а киргизских поминках деп аталат.
Айтмакчы, 1897 жылкы эл каттоо боюнча бүгүнкү Казакстандын аймагында 4 миллион, Өзбекстандын аймагында 2 миллион, Кыргызстандын аймагында 750 миң, Тажикстандын аймагында 646 миң, Түркмөнстандын аймагында 350 миң калп болгон.
Кадырман угарман, эл каттоо жана улут жаратуудагы падышалык Орусия, ошондой эле совет бийлигинин чыгармачылыгына арналган берүүнүн биринчи бөлүгүн уктуңуз, аны кесиптешим Амирбек Азам уулу даярдап иликтеген. Азаттык радиосу ушуну менен бул берүүсүн жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Угуп укпай калган берүүлөрдү сиз азаттык чекит.org сайтынан окуп көрүп алсаңыз дагы болот. Саламатта калыңыз.